Areena.
Eläimiä ja ihmisiä. Sanna Hellström.
Hei, tämä on ohjelmasarja eläimistä ja ihmisistä. Sarjassa käsitellään ihmisten ja eläinten välisiä suhteita, eläinten hyvinvointia ja käyttäytymistä, eläimiä luonnossa ja yhteiskunnassa. Minä olen Sanna Hellström ja tänään puhumme siitä, miksi suhtaudumme eri eläimiin eri tavoin. Suhtautumisemme erilaisiin eläimiin on kovin vaihtelevaa. Täällä Suomessa suhtaudumme koiran syömiseen kauhistellen. Kuitenkin samalla tavalla sosiaalinen ja leikkisä sika on mielestämme sopivaa ruokaa. Sika voi elää elämänsä ristiläpohjaisessa karsinassa, mutta moni itkisi, jos näkisi koirat samanlaisissa olosuhteissa. Koiran kantaisä susi on suorastaan vihattu. Vaikka niitä on Suomessa vain parisataa, niin moni haluaisi nekin tappaa. Toisinaan sudet tappavat metsästyskoiria ja tämä on yksi syy suden vainoamiseen. Näistä kanissuvun eläimistä toinen halutaan säästää ja toinen hävittää. Savupiippuun juuttunut pöllö on sympaattinen ja ansaitsee ihmisen avun. Se irrotetaan, pestään ja kuivataan ja päästetään takaisin luontoon. Sen sijaan puistoissa laiduntava valkoposkihanhi olisi monelle mieluisampi paistina. Kaukana olevat karismaattiset lajit ovat yleensä suojelun ja arvostuksen ansainneet. Panda ja lumileopardi ovat varmaan kaikkien mielestä suojelun arvoisia. Sen sijaan kotoisen peltosirkun äärimmäistä uhanalaisuutta ei moni huomaa. Suhtaudumme empaattisesti lemmikkipupuun, mutta sitikani on haittaeläin, joka tuhoaa puutarhan istutukset. Pölyttäjähyönteiset ovat äärimmäisen tärkeitä myös ihmisten kannalta, mutta ötökät ovat harvoin pidettyjä. Tänään keskustelen ihastuttavista ja vihastuttavista eläimistä. Kanssani on keskustelemassa Mia Takula, joka on kirjoittanut kirjan Susien mailla, Korkeasaaren kuraattori Ville Vepsäläinen sekä eläimiä koskeviin eettisiin ja filosofisiin kysymyksiin perehtynyt Elisa Aaltola. Tervetuloa Elisa Aaltola.
Kiitos.
Elisa, sinun väitöskirjasi käsitteli eläinten moraalista arvoa. Olet kirjoittanut useita kirjoja, kuten Me ja muut eläimet, Uusi maailmanjärjestys sekä Eläimet yhteiskunnassa. Mikä sai sinut aikanaan kiinnostumaan eläinten oikeuksista?
Se alkusyy löytyy siitä, että mä kasvoin metsien keskellä ja pienessä maaseutukylässä, joka oli varsin autio tuolloin. Ja siinä oli hyvin vähän naapureita ja ne naapurit, jotka siinä sitten hyörivät, niin olivat suurelta osin eläintuottajia. Ja mä kävin pientä kyläkoulua ja ne ystävät, joita mä sieltä sain, niin he tulivat tuotantotiloilta. Ja heidän vanhempansa olivat siis eläintilallisia ja luonnonvaraiset eläimet ja sitten tuotannossa käytetyt eläimet tulikin tästä syystä mulle hyvin tutuksi jo hyvin varhain. Ja mä vietin todella paljon aikaa metsässä ja sitten mä vietin paljon aikaa myös navetoissa. Musta oli hirvittävän hauska tarkkailla lehmiä ja sikoja ja kanoja ja sitten tosiaan myös niitä luonnon eläimiä, varsinkin varislinnut oli mulle semmoisia suosikkeja yhä edelleen ovat.
Tämä on hauska sattuma, koska mä olen myös viettänyt lapsuuteni navetassa ja tarkkaillut lehmiä ja pitänyt niistä kovin. Mutta sä oot enemmän tällaiselta niin kuin filosofiselta kannaltakin pohtinut eläinten arvoa, niin miksi me suhtaudumme eri lajisiin eläimiin eri tavoin?
Se merkittävin syy on hyöty. Ihminen on aika optimoiva olento ja pyrkii jäsentämään usein ympäröivää maailmaa siitä saatavan hyödyn kautta. Ja eläinsuhteen ja luontosuhteen kohdalla tämä tulee varsin selkeästi esille, eli kulttuurihistoriassa ja sitä koskevassa tutkimuksessa on havaittu, että ihminen on jo pitkään, varsinkin eurooppalainen ihminen, on pitkään ja hartaasti jäsentänyt muita eläimiä niistä saatavan hyödyn mukaan erilaisiin luokkiin. Ja siitä johtuen meillä on tämmöiset suuret luokat, kuten tuotantoeläimet, lemmikkieläimet, riistaeläimet, haittaeläimet, koeeläimet, niin edelleen. Eli ne kaikki luokat, mitkä on yleisiä kulttuurissa, hahmottuu hyödyn kautta. Eli eläin tuottaa joko hyötyä tai haittaa, ja sitten sen hyödyn ja haitan perusteella sille eläimelle annetaan ihan oma kategoria, ja se kategoria sitten puolestaan määrittää sitä, että miten sitä eläintä kohdellaan, mikä sen arvo on ja jopa sitä, että nähdäänkö se eläin mielellisenä olentona vai ei.
Niin, että me ollaan niin kuin tällainen luomakunnan kruunu, joka asettaa sitten kaikki muunlajiset eläimet ryhmiin ja miettii, että mitä ne aiheuttaa meille, onko se hyötyä vai haittaa. Ja ilmeisesti eläinten pitäisi olla jotenkin kontrollissa. Sä kirjoitit tässä hetki sitten näin, että Suomeen on rantautunut outo ilmiö luonnonläheiseksi kansaksi itseään kutsuvista suomalaisista. Pieni, mutta äänekäs osa on alkanut vastustaa luonnoneläinten olemassaoloa. Linnut eivät saisi ulostaa tai puolustaa pesiään, petoeläimet eivät saisi saalistaa, jänikset eivät saisi syödä, hirvieläimet eivät saisi liikkua. Että onko meillä sitä ollut tällainen, että meidän niin kuin eläinten pitäisi olla jotenkin kontrollissa?
Kyllä. Ja tämä liittyy sellaiseen aika egoistiseen ihmiskeskeisyyteen, mikä on vallinnut länsimaisessa kulttuurissa jo pitkään. Ja se asettaa ihmisen erityisasemaan ja väittää, että ihminen on ehdottomasti se arvokkain olento ja kenties se ainut arvokas olento, jolla on sitten totaalinen oikeus käyttää muita eläimiä, jopa siis rajoittamaton oikeus tehdä ihan mitä haluaa muille eläimille. Ja tällainen egoistinen lähestymistapa, mikä korostaa omaa itseä muiden eläinten yläpuolelle ja korottaa siis ihmisen ainutlaatuiseen asemaan, se usein sitten johtaa semmoiseen tarpeeseen hallita muita eläimiä. Mua kiinnostaa moraalipsykologinen tutkimus ja minä voi olla huomaamatta tässä kohtaa, että tietynlainen persona tulee tässä esille. Jos ihminen kohtelee muita ihmisiä tällä tapaa, me puhutaan jopa persoonallisuushäiriöistä. Eli jos me oltaisiin egoistisia ja sumeilematta hyödynnettäisiin ja hallittaisiin muita ihmisiä, niin tämä olisi selkeästi ongelma yhteiskunnassa. Mutta kun me lajina tehdään tätä tai sisäryhminä ja teollistuneena maina tehdään tätä suhteessa muihin eläimiin, niin yleensä sitä pidetään vain luonnollisena ja mitään ongelmaa ei nähdä. Ja tämä on selkeä ongelma, eli pitäisi kiinnittää huomiota siihen, että minkälaisia olentoja me ollaan.
Tai me luokitellaan niin kuin ilmeisesti kulttuurisesti myös niin kuin eri tavoin, koska jos ajattelee vaikka lehmä on meille tuotantoeläin, Intiassa se on pyhä, tai koira, joka on meille se ehkäpä rakkain lemmikki, jossain kulttuureissa se on saastainen, joissain se on ruokaa, eli tämä ei niin kuin ole selvästikään edes niin kuin puhtaasti siitä lajista riippuvaista, vaan liittyy moneen muuhunkin asiaan.
Kyllä, ja se itse asiassa liittyy usein tosi vähän siihen lajiin, eli se, miten me hahmotetaan se hyöty, on hyvinkin kulttuurisidonnaista, eli me ollaan vaan opittu tottumuksen ja tapojen, jotka on kehittyneet tietyllä maantieteellisellä alueella, niin me ollaan opittu ottamaan hyötyä tietynlaisista eläimistä ja näkemään taas toiset haitallisina. Ja se eläin itsessään ei välttämättä liity tähän mitenkään. On havaittu, että ihmiset vaikkapa määrittää eläinten mielellisyyttä perustuen siihen, että minkälaiseen hyötykategorian eläimet kuuluu. Ja tässä siis se hyötykategoria tulee ensin, vasta sen jälkeen mietitään, minkälaisia ne eläimet ovat. Ja tämä on mielestäni hyvä esimerkki siitä, että se eläin itsessään ei välttämättä vaikuta tosiaan ollenkaan siihen, että miten sitä kohdellaan ja miten sitä hyödynnetään, vain enemmänkin erilaiset tavat ja tottumukset, jotka voi olla vaikkapa uskonnollista perää, niin enemmänkin ne vaikuttaa. Ja se, että jossain syödään koiria ja jossain taas sikoja, niin tämä on vaan tämmöinen aika sattumanvarainen kulttuurinen tapa, josta sitten on tullut ikään kuin luonnollista ja jota pidetään itsestäänselvyytenä. Ja sen takia suomalaiset voi olla aivan kauhuissaan siitä, että asiassa syödään koiria, mutta samalla tosiaan kohdella sit itse sikoja todella huonolla tavalla.
Joo, toi jännä tämä ero ja sen huomaa suojelussakin, että tietysti olen Korkeasaarissa ja meidän tehtävämme on lajien suojelu, niin siinä myös niin kuin lajit on hyvin erilaisessa asemassa, että joku panda on sellainen, joka kaikkien mielestä ansaitsee suojelua tai lumileopardi, mutta sitten, että saisi huomiota uhanalaisille ja erittäin arvokkaille hyönteisille tai sammakoille, niin se on paljon vaikeampaa. Se näkyy siis ihan konkreettisesti siinä, että kuinka paljon niille hankkeille saadaan kerättyä rahaa.
Joo, kyllä. Sitä on tutkittukin ja on havaittu, että tämä on hyvin yleinen ilmiö, että ihmiset usein arvottavat lajien suojelussa eniten sellaisia suurikokoisia nisäkkäitä ja suurikokoisia lintuja, mutta mieluummin vielä niitä nisäkkäitä. Ja siinä vaikuttaa se, kuinka paljon ne näyttävät fyysisesti ihmiseltä, että kuinka paljon vastaavuuksia niillä lajeilla on ihmisen kanssa. Ja sitten toisaalta vaikuttaa myös se, että minkälaisia kulttuurisia tarinoita niistä eläimistä kerrotaan. Eli valas ei näytä ihmiseltä, mutta siitä kerrotaan hyvin positiivisia tarinoita. Sitten samalla pienemmät lajit ja varsinkin evolutiivisesti kaukaisemmat lajit, jotka on tosi erinäköisiä kuin ihmiset tai nisäkkäät, niin ne jää huomion ulkopuolelle. Eli tässä on tämmöinen selkeä puolueellisuus läsnä ja ihmiset ei välttämättä tule havainneeksi tätä. Ja se on aika surkeaa, koska tämmöinen puolueellisuus juurikin on osittain, osaltaan johtanut siihen, että nyt lajeja kuolee sukupuuttoon, koska niitä ei olla lähdetty kunnolla suojelemaan, vaikkapa juuri ne hyönteiset jää helposti huomion ulkopuolelle. Ja sitten merten asukit jää helposti huomion ulkopuolelle, muut kuin valaat ja delfiinit. Eli heti jos mennään kalojen puolelle ja semmoisten kalojen, jotka on siis pienempiä kooltaan kuin nämä merinisäkkäät, niin sitten ne herättävät vähemmän empatiaa ja herättävät vähemmän moraalista huolta. Ja tämä vaikuttaa todella monen lajiin ja eläinryhmän kohdalla, ja siihen pitäisi kiinnittää enemmän huomiota. Ja sen takia olisi hyvin tarpeellista, että ihmiset kehittäisivät empatiaansa myös hyvin erilaisia eläimiä kohtaan. Eli miettisivät, että vaikuttaako todella se fyysinen samankaltaisuus niin paljon siihen, että onko eläimillä mieli, vai voisiko olla niin, että myös niillä hyvin erinäköisillä eläimillä on mieli ja tietoisuus ja erilaisia kognitiivisia taitoja. Ja koska näin toki on, että se ihmismäinen keho ei ole mikään edellytys sille, että mieli olisi olemassa eläimellä, niin koska näin on, olisi todella tärkeää sit ulottaa sitä empatiaa myös niitä hyvin erinäköisiä ja pienikokoisia eläimiä kohtaan.
Tässä on varmaan samaa kuin siinä näkemyksessä, johon mä törmään usein, että ajatellaan, että älykäs eläin kärsii enemmän. Että usein tuodaan se, että se on niin älykäs, niin siksi se kärsii, joka sitten tarkoittaa sitä, että jotenkin vähemmän älykkääksi, mikä se sitten tässä tapauksessa onkaan, eläin ajatellaan, että se ei kärsi, vaikka toisaalta voi olla niin, että ensinnäkin mitä me tulkitaan älyksi on hyvin ehkä ihmislähtöinen näkemys. Ja sitten toisaalta on miettinyt sitä, että voiko olla myös niin päin, että semmoinen älykkääksi koettu on myös sopeutuvainen ja toisenlainen eläin voi oikeasti kärsiä paljon enemmän, vaikka me ei osaa tulkita sitä.
Kyllä, toi on tosi hyvä huomio. Jos me mietitään sitä ihmisten keskuudessa, niin kuulostaisi aika rajulta sanoa, että vain huippumatemaatikot todella osaavat kärsiä ja me muut tavallisemmat tallaajat, ainakin semmoista kuin minä, jotka on älyllisesti paljon lahjattomampia, niin meidän kärsimyksellä ei olisi niin paljon väliä. Se kuulostaisi tosi karulta ja rankalta väitteeltä, mutta silti helposti suhteessa eläimiin oletetaan, että jos ne eivät ole inhimillisellä skaalalla, ihmismäisellä tavalla hyvin älykkäitä, niin silloin niiden kärsimys on jotenkin pienempää tai että se on epäoleellista, että sillä ei ole moraalista merkitystä. Ja tässä sitten helposti päädytään siihen tilanteeseen, mikä nykyään aika vallitseva, että ajatellaan vaikkapa, että kaloilla ei ole kykyä kärsiä tai että juurikin ne pienikokoisemmat eläimet, joita usein pidetään jotenkin vähemmän kognitiivisesti taidokkaina, vaikka ne saattaa olla hyvinkin kognitiivisesti kyvykkäitä. Nythän paljon tutkitaan myös hyönteisten kognitiota tällä hetkellä. Et ne jotenkin automaattisesti olisivat kärsimyskyvyttömiä. Tai sitten tuotannossa käytetyt eläimet, joita usein kulttuurisesti pidetään vähemmän älykkäinä. Eli kyllä tollainenkin puolueellisuus selkeästi, tämmöinen älyharha, tulee siihen kuvaan mukaan ja estää sen empatian ja moraalisen huolen ulottamista. Kaikki eläimiä, jotka sitä ansaitsee.
Ja sitten vielä toisessa ääripäässä on sit suorastaan ne eläimet, joita vihataan, tai en tiedä onko enemmän ne ihmiset, jotka vihaavat joitakin eläimiä. Että on suorastaan sitä, että joitakin eläimiä oikein halutaan etsiä ja saalistaa ja ehkä nauttiakin siitä, että on näkee sellaisia kuvia, joissa on kerätty koko saalis riviin ja se on niin kuin jotenkin sankarisuoritus, että on saatu tapettua niin monta yksilöä. Niin mistä tällainen oikeastaan niin kuin ihan petoviha kumpuaa? tai se voi kohdistua muihinkin eläimiin, esimerkiksi valkoposkihanhiin?
No siihen varmasti löytyy monia syitä. Mua itseäni kiinnostaa se moraalipsykologia ja siinä kohtaa on ehdotettu vähintäänkin kahta semmoista yleistä syytä, mitkä osoittaa kohti ihmisen hiukan pimeämpää puolta. Ensinnäkin on havaittu, että joillakin ihmisillä on tarve osoittaa valtaa suhteessa muihin eläimiin ja tällaiset ihmiset saattaa jopa haluta kohdella eläimiä huonosti silloin, kun he kuulee, että ne on mielellisesti kyvykkäitä. Ja tämä on aika rankka löydös tässä moraalipsykologisessa tutkimuksessa. Ja se liittyy sit siihen, että valtaa ei voi käyttää suhteessa vaikkapa porkkanaan tai kiveen. Se tuntuisi tosi hölmöltä. Mutta sitä voidaan käyttää suhteessa muihin mielellisiin olentoihin. Ja jotkut ihmiset haluavat harrastaa tätä vallankäyttöä. Ja valtatahtoisuus on hyvin valitettava piirre ihmisessä. Ja sitten toinen vielä synkempi piirre on sadismi, jota valitettavasti joillakin on. Ja sitäkin on tutkittu ja on havaittu, että tätä, niin ikävältä kuin se kuulostaakin, niin on yksilöitä, jotka haluavat ihan sadistisesti tehdä huonoa eläimille. Eli he saavat mielihyvää kärsimyksestä. Ja tämä ryhmä on hyvin marginaalinen, mutta se saattaa olla välillä aika äänekäs. Ja iloita siitä, että eläinvihaa on ja jopa ehkä sitten agitoida sitä eläinvihaa enemmän esille ja nauttia siitä, että he saa yllytettyä myös muita ihmisiä mukaan tämmöiseen hyvin ikävään tapaan kohdella muita lajeja. Mutta sitten ihan lievemmällä tasolla, vähemmän synkällä tasolla, niin voisi mainita varmaan kolmannen syyn. Ja se on kulttuuriset uskomukset, jotka voi liittyä semmoiseen moraaliseen paniikkiin ja pöyristykseen. Tätä moraalista paniikkia ja pöyristystä on tutkittu viime vuosina jonkun verran. Ja on havaittu, että sosiaalinen media erityisesti ruokkii sitä. Eli ihmiset lähtee mukaan semmoiseen hetkelliseen pöyristykseen koskien jotakin epäkohtaa, jota on rummutettu somessa esille. Ja siihen epäkohtaan usein liittyy sit kulttuuriset uskomukset, jotka saattaa olla aika harhaanjohtavia, toisinaan jopa täysin tekaistuja. Ja sitten kun tämmöisiä tietynlaisia uskomuksia liittyen vaikkapa valkoposkihanhiin, jotka voi olla hyvin virheellisiä, tai liittyen susiin tai mikä ikinä se eläinlaji on, johon sitä vihaa kohdistuu. Kun tämmöisiä uskomuksia rummutetaan somessa ja kun sitä kautta yllytetään ihmisiin tämmöistä moraalista pöyristystä, niin syntyy semmoisia ilmiöitä, jolloin hetkellisesti aika monikin tuntuu haluavan huonoa eläimille. Ja he ei välttämättä ymmärrä itsekään, että mistä se johtuu ja ne perusteet sille on usein hyvinkin erikoisia ja faktuaalisesti virheellisiä. Ja tämä vain osoittaa sitä, että ihminen on sosiaalinen olento, joka helposti lähtee mukaan tämmöiseen sosiaaliseen ikään kuin älämölöön, ymmärtämättä sen syitä kunnolla. Ja se on inhimillistä, mutta se on myös aika vaarallista. Ja se voi johtaa myös sitten väkivaltaan sekä muita ihmisiä tässä kohtaa eläimiä kohtaan.
Toi on jännä se niin kuin tavallaan sellainen, että meidän kaikkien ehkä pitäisi jossain vaiheessa osata kyseenalaistaa omia ajatuksiamme ja niin kuin miettiä sitä, että mistä ne on peräisin. Yksi tämmöinen, joka myös pöyristytti vähän aikaa sitten, oli se, että kun pappi Kari Kuula kyseenalaisti eläintuotantoa, niin sehän herätti ihan valtavasti tunteita sitten se, että eläintuotantoa ei saisi kyseenalaistaa, niin onko tässä niin kuin samanlaisesta niin kuin kulttuurisesta ympäristöstä kyse vai mistä siinä on kyse?
Joo, se oli kiinnostava tämä Kuula-tapaus ja siinä selkeästi mun nähdäkseni korostui se, että ihmiset usein pöyristyvät, kun tapahtuu jotain semmoista, mikä on heidän maailmankuvalleen vastakkaista tai kriittistä. Ja tässä Kuulan tapauksessa näin selkeästi kävi, mutta toisaalta siihenkin liittyi semmoista mediarummutusta, joka loihti esille sitä pöyristystä. Eli usein sitten tähän pöyristykseen taustalle vaaditaan se, että se sisäryhmä, johon ihminen identifioituu, pitää ääntä. Ja silloin me lähdetään lauma-eläiminä mukaan siihen mekkalointiin. Ja tässä kohtaa sitten voisi toivoa sitä, että aina mietittäisiin asioita myös ihan järjellisesti ja rauhassa ja korostaen niitä positiivisempia tunteita. Ei niinkään vihaa tai inhoa tai kiukkua tai pöyristystä, vaan myötätuntoa ja nöyryyttä ja empatiaa, sellaisia tunteita, jotka yleensä avartaa meidän maailmankatsomusta. Ja mä itse peräänkuuluttaisin sitä, että otettaisiin vakavasti se vaihtoehto, että meidän olisi hyvä muuttaa itseämme ja kulttuuriamme ja kulttuureitamme semmoiseen suuntaan, joka huomioi myös ne muut eläimet ja niiden hyvän paljon laajemmin ja tehokkaammin. Eli jos me joka tapauksessa muututaan, niin miksei muuttua sitten semmoisella tavalla, jossa on järki ja moraali mukana.
Tässä on kyllä erinomainen ajatus ja tämä järjellinen pohdinta ja muutokseen myönteisesti suhtautuminen on varmaan niin kuin ihan, ei pelkästään eläinasioihin, vaan tästä voi ottaa oppia niin kuin noin ylipäänsä kaikkeen keskusteluun. Nytten mulla on vielä viimeisenä kysymyksenä kysymys, jonka esitän kaikille täällä, että mikä eläinaiheinen asia ansaitsisi enemmän huomiota?
Mä itse olen sitä mieltä, että ne unohdetut eläinryhmät olisi hyvä tuoda laajemmin esille, ja tässä kohtaa mä mieluusti mainitsen kalat. Eli kalat on semmoinen eläinryhmä, joka on tällä hetkellä maailmanlaajuisesti aikamoisessa ahdingossa. Eli merten elämä on, siellä on paljon sukupuuttoa ja paljon sellaista populaatiokatoa ja myös kärsimystä, ihan siis voimakastakin kärsimystä, mikä liittyy tapoihin, joilla kaloja pyydetään. Ja usein kalojen kohdalla ajatellaan, että ne ei ole kognitiivisesti kyvykkäitä tai että ne eivät pysty kärsimään, mutta meillä on nyt aika paljon tutkimusnäyttöä siitä, että ne pystyvät kärsimään ja että niillä saattaa olla sit myös semmoisia kognitiivisia kykyjä, jotka on aika yllättäviäkin. Ja sen takia mä toivoisin, että kalojen kohteluun nyt viimein kiinnitettäisiin sitten ihan myötätuntoista huomiota ja otettaisiin se asia vakavasti.
Kiitos. Tämä on erinomaisen tärkeä asia. Kiitos keskustelusta, Elisa Aaltola.
Kiitoksia.
Eläimiä ja ihmisiä. Sanna Hellström.
Kuuntelet ohjelmaa Eläimiä ja ihmisiä. Minä olen Sanna Hellström. Tänään puhumme siitä, miksi suhtaudumme eri eläimiin eri tavoin. Seuraava vieraani on Miia Takula. Tervetuloa.
Kiitos. Kiva olla täällä.
Sä olet työskennellyt 20 vuotta media-alalla ja sen lisäksi olet pitkään ollut eläinoikeusaktivisti ja Oikeutta eläimille -järjestön perustajana. Ja nyt viimeisimpinä on ilmestynyt kirja Susien mailla, jossa vietät aikaasi susireviireillä teltassa yöpyen. Ja tässä kirjassa kerrot, että lapsena sullakin oli susipelko. Osaatko kertoa, että mistä sellainen johtui?
Mä luulen, että se johtuu eniten yleisestä ilmapiiristä. Olen syntynyt Pohjanmaalla. Ja vaikka muutimme sieltä Etelä-Suomen maaseudulle, kun olin pieni, niin vietimme paljon aikaa Pohjanmaalla maaseudulla yhä. Isoisäni oli hyvin aktiivinen metsästäjä ja kuten siihen aikaan oli tapana, niin ampui lähes kaikkea, mikä liikkui, myös susia. Susistahan maksettiin tapporahaa Suomessa vielä hiukan ennen syntymääni, eli 70-luvun alkupuolella. Ja yleinen ilmapiiri oli hyvin susikielteinen. Suden metsästykseen osallistuminenhan ei ollut edes mitään täysin vapaaehtoista siihen aikaan. Yleinen ilmapiiri varmasti oli siinä syynä, mutta pelko oli pienelle lapselle todellinen, iso ja joka iltainen.
Ja sitten, mä en tiedä, pelkäsit sä vielä silloin, kun tämä projekti alkoi, mutta joka tapauksessa vietit 150 yötä susien reviirillä, niin minkälainen kokemus se oli? Voit sanoa, että mistä tämä idea lähti ja miten se sitten vaikutti?
Susikeskusteluhan käy tosi kuumana, kuten jokainen tietää, sitä vähänkin seurannut nimenomaan täällä meillä Suomessa. Ja vaikka Suomessa tehdään kansainvälisesti kiiteltyä maailman mittakaavassa todella korkealaatuista susitutkimusta, niin se tieto tavoittaa varsin huonosti ihmisiä. Ja olin jo pitkään ajatellut, että haluaisin tehdä susiteemaan syvemmin pureutuvan työn. Olen 20 vuotta sitten tehnyt TV:lle jo susiteemaisen työn ja kyseessä on siis itselleni pitkäaikaisesti tärkeä teema. Ja ajattelinkin ensin, että taustoitan susivihaa ja mietin siihen sopivia tutkijoita ja muita haastateltavia. Mutta ohessa jatkoin elämäni mittaista aktiivista luonnossa liikkumista nyt myös susireviireillä keräten itselleni ominaiseen tapaan perinpohjasta taustatietoa silläkin tavalla. Ja sitten 1-2 yhtenä päivänä tuli sellainen oivallus, että ehkä mun lähestymistapa onkin väärä, että kun tutkittua tietoa ja faktaa sudesta biologisena eläimenä on jo tosi hyvin saatavilla, mutta meidän keskustelusta puuttuu kokonaan sellainen näkökulma, että millaista siellä suomalaisilla susireviireillä on näiden somemyrskyjen ja klikkikohuotsikoiden takana. Siitä halusin kertoa. Millaista susireviireiden maastossa on, kun pistää rinkan selkään tai ottaa ahkion perään ja suuntaa jalkaisin susimaiden sydämiin? Kysyit, että miten on vaikuttanut. Vietin tosiaan yli 150 yötä yli 10 suomalaisella susireviirillä, joista valitsin sitten 6 keskenään erilaista ympäri Suomea olevaa aluetta tietokirjaani. Päiviä tuli rutkasti vielä enemmän kuin näitä öitä. Mun käsitys susireviireistä rauhallisina ja ennen kaikkea turvallisina paikkoina vahvistui tosi paljon siitä, mitä se oli aiemmin ja missään muualla Suomessa tai oikeastaan koko maailmassa mä en koe olevani niin turvassa kuin susimaiden sydämissä, koska niillä susireviirien ytimet on aina mahdollisimman ihmisettömissä paikoissa. Ihmisen toiminta levittäytyy kaikkialle, mutta ihminen ei ole läsnä kaikkialla, vaikka on metsätaloutta ja turvetuotantoa ja niin edelleen, niin siellä ei ole koko aikaisesti ihmisiä paikalla. Ja koska ihminen on mielestäni ja myös tosiasiallisesti maailman vaarallisin eläin, niin näin ollen susireviirien ytimet on niitä turvallisimpia ja rauhallisimpia paikkoja. Mutta myös vahvistui todella paljon käsitykseni siitä, että susiasian, susireviireiden todellisuuden ja kuumana käymän susikeskustelun välillä on repivän suuri valtava kuilu.
Tämä oli sellainen niin kuin kirjaa lukiessa tullut olo myös siitä, että kuinka suurta on se suden pelko. Ja sitten niin sä vietit siellä aikaa ja mä en tiedä, onko tämä juonipaljastus, jos kertoo, että susia ei edes nähty. Merkkejä toki susista. Niin mistä tämä niin kuin valtava ristiriita tulee?
Ristiriita.
Siinä, että sitä sutta pelätään niin paljon, vaikka sitten jos on siellä susien mailla, niin sutta ei edes näe. Paitsi jos niin kun sä osaat etsiä merkkejä sudesta ja osaat osoittaa, että näet, että mistä ne on kulkenut ulosteista ja niin kun syödyistä niin kun ruuanrippeistä, mutta sutta ei juurikaan edes näe.
Joo, se on tosi hyvä kysymys ja tosi mielenkiintoinen kysymys. Tuossa on taustalla varmasti monia asioita, ja siinäpä olisikin sosiologille ja psykologille tutkimussarkaa tätä palloa. Olen koittanut heittää ilmaan jo muutamia vuosia tästä aiheesta. Suomessa susivihan syitä ei ole tutkittu, mutta esimerkiksi Norjassa on. Ja sieltä taustalta löytyy myös, ymmärtääkseni mitä olen puhunut myös suomalaisten susitutkijoiden ja muiden tutkijoiden kanssa, niin he näkevät, että esimerkiksi nämä Norjan tutkimustulokset ovat varsin yhteneväisiä Suomen tilanteen kanssa. Ja erotumme epäeduksemme suurimmasta osasta muita Euroopan maita tässä susikysymyksessä, suhtautumisessa. Yhteistä selittäville tekijöille tämän kuilun takana on se, että ne syyt ei liity millään tavalla suhteen. Tutkitusti Norjassa susivihan taustalta on löytynyt osattomuuden kokemusta ja vihaa herravihaa vihaa hallitsijoita kohtaan. Ja Suomessa voidaan nähdä, että on hyvin samantapaisia syitä, mutta Suomessa viha kohdistuu enemmän Arkadian mäkeä ja EU:ta ja Venäjää kohtaan. Ja taustalla on myös oman elämän haasteita ja ongelmia, jotka projisoidaan suteen. Ja itse asiassa susivihassa on varmasti monia samoja psykologisia taustatekijöitä kuin vaikkapa rasismissa. Ja jos seuraa varsinkin somen susikeskustelua, mitä en välttämättä kauheasti suosittele tekemään, niin aika pian huomaa, että ne ihmiset, jotka vihaavat eniten susia, ovat samoja henkilöitä, jotka ovat hyvin voimakkaasti rasistisia.
Tässä kärjistymisessä näyttäisi näkyvän myös tämmöinen kaupunki-maaseutuasetelma, mitä myös olet kommentoinut, että hyvin herkästi ajatellaan, että susien puolustajat ovat kaupunkilaisia, joita asia ei kosketa tai jotka eivät ole koskaan olleet siellä. Se on niin kuin mielestäni todella niin kuin hienoa, että sä ainakin olet ollut siellä. Et en tiedä, onko sekin sit hälventänyt sitä, että ainakaan sä et ole sellainen kalliolainen lattea juova hipsteri, joka täältä käsin puolustaa susia. Mutta näyttäytyykö, miten tämä kaupunkimaaseutu sitten muuten, koska sitten kuitenkin nyt kun susia on ollut harvakseltaan, mutta kuitenkin näkynyt Helsingissä, niin mun mielestä se, täällä se ei niin kuin leimahda sellaisena vihana, vaan ehkä ihastuksena jopa.
Tämä kaupunki vastaan maaseutuasetelman susiasiassa todella keinotekoinen ja mielestäni sitä viljellään susia vihaavien ihmisten taholta tosi tarkoitushakuisesti, koska se on raflaavaa, vaikka tiedetään itse, ettei se ole totta kumpaankaan suuntaan. Esimerkiksi koska susien tappolupahakemukset ovat julkisia, niin tiedän, että esimerkiksi Hämeen Rengon susilauman tappolupaa haki espoolainen metsästäjä. Tunnen paljon ihmisiä, jotka asuu susireviereille, jotka suhtautuu joko neutraalisti tai todella positiivisesti suteen. Ja itsekin olen asunut susialueella sekä Suomessa että Espanjassa. Mutta tosiaan, vaikka on yleisesti tiedossa, että susia puolustavia ihmisiä asuu ympäriinsä Suomen maaseudulla, niin ihan suoraan sanottuna valehdellaan tämä asia toisin, koska se luo kuvaa väärin ymmärretystä ja sorretusta maaseudusta tässä susiasiassa, että päätökset tehdään muualla, jotka ymmärrä meidän ahdinkoa, kuinka kamalaa elämä on täällä hukkien armoilla. Ja sitä paitsi mun mielestä meillä kaikilla tulee olla tosi voimakas tahtotila nimenomaan pelastaa maaseutu, koska muita vaihtoehtojahan ei ole, jos me halutaan selviytyä.
Hyvä, tältä osin voimme lopettaa kahtiajaon, vaikka ehkä vielä ei päästä sitten susista nyt niin kuin valtakunnalliseen yksimielisyyteen. Yksi asia, mistä halusin puhua, täällä kirjassa välittyy hyvin vahvasti niin kuin kielen käyttö, millä lailla me puhumme eläimistä tai millä lailla puhumme toisenlajisista eläimistä. Musta se on viehättävä termi. Sitten siellä on myös sudelle lukuisia erilaisia termejä, hukka, metsänkoira. Ja sitten systemaattisesti myös kaikki eläimet on pronomineina hän eikä se. Ja tietysti niin kuin kieli muuttaa asenteita ja voin sanoa, että eläinlääkärinä olen itse törmännyt siihen, että kyllä koiranomistajat yleensä puhuu koirastaan hän, mutta puolisostaan se, joka on ollut ehkä vähän huvittavaa, mutta nyt ajattelinkin näin, että siinä voi olla kyse myös siitä, millä lailla suhtaudumme eläimiin. Tämä nyt on ihan varmasti ollut sulle ihan tietoinen valinta eikä sattumaa, että muokkaat kieltä.
Kieli on tosi vahva ase ja nimenomaan toiseuttamiseen. Siksi sen kanssa tulee olla tosi tarkka. Kielihän ei pelkästään kuvaa todellisuutta, jossa elämme, vaan kielellä luodaan todellisuutta. Ja tutkitusti toiseuttamisella on tehty kauheuksia muita ihmisiä kohtaan ja tänä päivänäkin. Ja toki myös muunlajisia, käytän muuten itse termiä muunlajinen eläin, en toislajinen eläin. Niin muunlajisia eläimiä ja luontoa kohtaan. Teoksessani halusin käyttää pronomineja hän ja he muunlajisista eläimistä, koska en halua olla ylläpitämässä sitä valheellista mielikuvaa, että ihminen olisi jollain ihmiselle, ihmistä ylentävällä tavalla erillinen muista maaplaneetan eläimistä. Me ollaan yksi laji maassa. Mun tapa käyttää pronomineja muunlajisista eläimistä ei ole tietenkään uusi, eikä minun keksintö, vaan itse asiassa Suomessa on vielä noin 100 vuotta sitten käytetty yleisesti hän ja he pronomineja muunlajisista eläimistä, mutta sitten on tehty tietoinen päätös ruveta käyttämään se ja ne pronomineja nimenomaan siksi, että on haluttu korostaa ihmisen ylemmyyttä ja muiden eläinten alemmuutta. On haluttu toiseuttaa.
Ehkä sellainen kirjassa sellainen vaarallisimman oloinen hetki susireviirillä oli se, kun jouduitte keskelle metsästystä. Ja no ehkä se oli jotenkin pelottava senkin takia, kun ainakin mediassa on näkynyt nyt paljon, että mitä kaikkea on metsästäessä ammuttu, että on osuttu pyöräilijöihin ja mäyräkoiriin ja ties mihin. Ja sitten jos liikkuu keskellä metsästystä, niin kun epäilemättä voi olla sellainen olo, että jos liikahdan, niin tulenko ammutuksi. Niin millainen niin kun hetki se oli, millaista ja sitten näiden metsästäjien kohtaaminen, niin millaisia kokemuksia siitä oli?
No aika monta kertaa oli ensinnäkin sellaisia tilanteita, että aamulla varhain herään teltassa, kun hyvin lähellä ammutaan. Ja olen täysin varma valitettavasti, että ei oltu tultu ajatelleeksikaan, että siellä voisi joku kökkiä teltan kanssa. Ja sitten jouduin odottelemaan oman turvallisuuteni vuoksi teltassa niin pitkään, että ampuminen loppui. Ja tietysti vielä hetken sen jälkeen. Mun mielestä olisi syytä keskustella, miksi metsästystä saa yleisesti harrastaa lähes missä vain ja lähes kuka vain, koska siitä on haittaa paitsi ilmiselvästi luonnoneläimille, myös esimerkiksi haavakkojen muodossa, niin myös vaaraa toisille ihmisille. Ja hieman yllättäen, mitä ei moni tiedä, niin Suomessahan saa metsästää monilla luonnonsuojelualueilla. Että nyt kun viime vuonna oli tämä todella surullinen ja valitettava metsästysrikos kansallispuistossa Lapissa, missä kuoli ihminen, niin sen yhteydessä huomasin, että monille valkeni vasta, että kansallispuistossa saa metsästää. Mutta silloinkin moni hyvin valveutunut ihminen edelleen toisti, että luonnonsuojelualueilla ei saa metsästää, ja sitten joudun korjaamaan, että kyllä saa monilla luonnonsuojelualueilla saa metsästää, ainakin osa-alojeista.
mikä on niin kuin ristiriitaista, kun se on nimensä mukaan luonnon suojelua ja sitten,
kyllä,
että olen, mun mielestä se on myös hämmästyttävää, vaikka tiesinkin. Nyt vielä tähän loppuun haluaisin kysyä sellaisen, että mikä eläinaiheinen asia sun mielestä ansaitsisi yhteiskunnassa enemmän keskustelua?
Eläinten oikeudet luonnoneläinten kohdalla ansaitsisi ehdottomasti keskustelua. Se on jäänyt sinänsä tietysti äärimmäisten tärkeiden muiden teemojen, kuten eläintuotannon keskustelun jalkoihin. Ja tähän teemaanhan liittyy lajikato myös hyvin vahvasti. Ja moni ei tiedä, mutta Suomessa saa metsästää myös monia uhanalaisia eläinlajeja. Viimeisimmän uhanalaisuusselvityksen mukaan joka 9. laji Suomessa on uhanalainen ja suunta on nouseva. Ja kun ajatellaan, että maaplaneetan maaeläimistä meidän planeetalla, niin vain 4% on enää villieläimiä. Kaikki loput on ihmisiä ja tuotantoeläimiä. Niin sitten meillä on vielä Suomen kaltaisia maita, joissa huvikseen tapetaan näitä vähiä villieläimiä. Mielestäni se pitäisi ottaa ehdottomasti kriittisen tarkastelun alle.
Kiitoksia. Erinomaisen hieno nosto ja kiitos keskustelusta Mia Takula ja kiitos erinomaisen hienosta susikirjasta.
Kiitos paljon.
Eläimiä ja ihmisiä. Sanna Hellström.
Kuuntelet ohjelmaa Eläimiä ja ihmisiä. Minä olen Sanna Hellström. Tänään puhumme siitä, miksi suhtaudumme eri eläimiin eri tavoin. Ja kanssani aiheesta keskustelee seuraavaksi Ville Vepsäläinen. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Ville, sä olet Korkeasaaren kuraattori, vastaat muun muassa villieläinsairaalan toiminnasta ja olet meillä myös hanhitiimissä edistämässä hanhien ja ihmisten yhteiseloa ja lisäksi sä olet aktiivinen lintuharrastaja. Mikä sai sut aikanaan kiinnostumaan linnuista?
No aikanaan, siitä on jo 35 vuotta, varmaan eniten se, että mun vanhempani sattui olemaan biologi ja me oltiin kesät tuolla Hankoniemellä Tvärminen biologisella asemalla. Se on aika makea ympäristö kaiken luonnon puolesta ja sitten siellä oli samaikäisiä lapsia, mitkä sitten oli siellä. Yksi kaveri oli linnuista kiinnostunut ja sitten ruvettiin kolumaan niitä Hankoniemen legendaarisia lintupaikkoja läpi niin kuin fillarilla joku päivä, niin se nyt enimmäkseen sai. Ja kyllä faija oli kanssa ollut niin kuin lintuharrastaja. Nuorempana varsinkin sitten jostain syystä vaihtanut, hänestä tuli muurahaistutkija, siitä ei sen enempää.
mä olen tämmöinen lyhyemmän aikaa harrastanut lintujen tarkkailija, koska mulla on takana vain vuosi, mutta sinäkin aikana mä oon paljon miettinyt sitä, että kun katselen lintuja siellä kiikareilla ja kaukoputkella ja tarkkailen niiden touhua, niin tuntuu jotenkin entistä merkillisemmältä, että miksi jollekin tulee halu ampua, kun näkee linnun. Oletko sä miettinyt sitä tunnetta?
No, mä välillä sitä miettinyt ja kyllä se varsinkin, kun kyllä jollain lailla ymmärrän sen, että tai voidaankin kestävästi metsästää, mutta kun sit monissa lajeissa on silleen, niin kuin lajiryhmissä vaikka sorsalintuja, niin metsästäjä siinä sekunnissa tekee sen päätöksen, sen pitäisi määrittää, että mikä siellä parvessa lentää, niin siellä menee rauhoitettuja uhanalaista seassa, että mun on hankalaista niin kuin käsittää, ja nykyaikana kukaan ei niin kuin ravinnokseen tarvitse, että ehkä 100-200 vuotta sitten oli erilaista.
Joo, ja kun mulla menee lajin määritykseen useampi minuutti, kun mä katselen sitä, niin onko se edes mitenkään mahdollista, että jos jonkun parven seassa on uhanalaisia yksilöitä.
Jos puhutaan vaikka sorsametsästyksessä ja sitä tehdään vielä monesti iltahämärissä tai aamuhämärissä, niin se on vielä hankalampaa. Ja sitten ne on vaikka silloin, kun niitä metsästetään, niin semmoisia naaraspukuisen värisiä useimmat, niin ei se käytännössä ole mahdollista. Ja sinne tuleekin saaliseen sekaan kaikkea muuta kuin vaikkapa sinisorsaa, jota saisi metsästää. Ja täytyy nyt sanoa, että on varmasti on hyvin paljon vastuullisia joukossa, jotka eivät ammu, elleivät tunne. Että ei yleisesti.
Mutta nyt kun sulla on noin pitkä tämä lintuharrastajatausta, niin muistatko sitä, että koska sä oot nähnyt valkoposkihanhen Suomessa ensimmäistä kertaa?
Muista, se oli kova laji. Se on ollut joskus Ysärin alkupuolella. Olisiko 80-luvun lopussa? En ehkä silloin. Mä oon aloittanut siis 86 pitämään havaintopäiväkirjaa. Se on ollut harvalukuinen laji oikeasti. Se oli hyvä havainto.
Niin, se on ollut
myös niin kuin merimetsä oli kova. Tai siis silleen hyvä laji.
Joo, tämä on jännittävää, että ne on olleet erikoisia ja harvinaisia. Ja nyt tilanne on keikahtanut suorastaan päälaelleen, että ainakin suuren yleisön mielestä niitä on liikaa ja sitten osa kerta kaikkiaan vihaa näitä lajeja. Ja jos nyt miettii näitä niin kuin valkoposkihanhiakin, niin niiden kanssahan meillä on tekemistä siellä Korkeasaaressakin. Että sä oot siellä meidän hanhitiimissä hoitamassa hanhiasioita, millaista on se toiminta, mitä Korkeasaaressa tehdään? No, valkoposki.
Korkeasaaressa on hyvin paljon laitettu eforttia nyt varsinkin viime vuosina, että onko meillä nyt hanhitiimi, onko nyt toista vai kolmatta vuotta, mutta joka tapauksessa itse en siinä niin kuin aina kentällä tee, mutta siinä ennen pesimäkautta on muun muassa mietitty, että mitkä alueet pidetään hanhivapaana tai pesiä. Meillä on siis ELY-keskuksen lupa siirtää pesiä, jos ne on ihan kulkureitin varrella. Koska yleensä se konflikti voi tulla siitä, että jos siellä sattuu olemaan ärhäkämpi hanhikoiras ja valtaosa ei ole ärhäköitä, painotetaan näin, niin se on hankala, jos siitä kulkee koko ajan hyvin läheltä ihmisiä, koska sitten se lintu kokee, että sen pitää jatkuvasti puolustaa. Se on hyvin stressaavaa sille linnulle, se on stressaavaa ihmisille. Sitten siinä pahimmillaan voi tulla, että se lintu voi tulla päälle harvinaisissa tapauksissa. Ja se ei yhtään paranna sitten ihmisten suhtautumista valkoposkihanhiin. Niin sitä monesti sitten on sellaisia, että voidaan siirtää se pesä vähän vai kauemmas puskan taakse, niin se homma rauhoittuu. Eli koiran tehtävä on vartioida sitä naarashautoa, niin se vartioi siinä. Niin tämä on tätä, että hyvin paljon niin kuin pesiä kartoittaa hanhitiimi, rajaa niitä mestoja. Nykyään me on tehty sitä jo etukäteen, että on hankalia paikkoja, niin sinne estetään, laitetaan vaikka turvepaali siihen. Se ei välttämättä näytä nätiltä, mutta se estää sitten, että juuri siihen se hanhi ei tee pesää tai verkkoja siihen kasvillisuuden päälle. Sitten on hirveän paljon valistusta netissä. Meillä on hanhikuulutuksia, hanhisarjakuvaa, ties mitä. Suomi-hanhi-sanakirja. Sarja. Siis todella paljon pantu eforttia siihen. Se on hyvä homma, koska siitä on tullut myös hyvää palautetta, että ihmiset huomaa helpommin ne hanhet.
Sosiaalisessa mediassa hanhet näyttäytyy aika ikävässä valossa usein. Oletko sä huomannut, että tässä niin kuin näiden meidän toimien ja valistuksen ansiosta, niin onko tapahtunut mitään muutosta?
No mä en oikein tiedä. Mä pyrin välttämään esimerkiksi, no en käytä Twitteriä, mutta mitä on kuullut kyllä muuta sosiaalista mediaa, niin ehkä jaksa. Mä sanoisin, että siellä on aika pieni se äänekäs hanhivihaa ja porukka, mutta on harmillisen äänekästä. Ja sitten on näitä poliitikkoja, mitkä sitten populistisesti ajaa omia agendojaan niin kuin hanhien siivellä, jos voi nyt sanoa näin, mutta niin kuin en tiedä, ehkä ei se näy siellä somessa, mutta kyllähän meille tulee palautetta, Korkeasaare tulee kiittävää palautetta. Tulee myös sitä negatiivista, mutta enimmäkseen kiittävää, että kiitellään sitä, että me oikeasti yritetään turvata sekä pesimärauha hanhille että sitten rauhaa ihmisille käydä Korkeasaaressa.
Joo, siihen pyritään, että saarelle mahtuisi kyllä linnut ja ihmiset.
Niin, ja ne on luonnonvaraisia rauhoitettuja eläimiä, että kyllähän niin sinne emme niin kuin joskus tulee tätä, että miksei voida poistaa niitä kokonaan, niin eihän mitenkään, miten me voitaisiin, ja niitä tulee lisää. Että niitä on saaristossahan ne pesii, ja Korkeasaari on saaristoa, että niin kuin näin.
Toinen tämmöinen vihattu saariston lintu on merimetso, jonka jo mainitsitkin. Niin mites se ei näyttäydy niin sitten täällä Helsingissä niin suoranaisesti, mutta saaristossa sitä inhotaan, sen sanotaan pilaavan saaret. Niin mikä sun käsitys on tästä merimetson tilanteesta?
No siitäkin on aika paljon levitetään sitä niin kuin väärää tietoa. Ehkä siinäkin on kuitenkin pieni porukka, mutta äänekäs se, jotka sitä kovasti inhoavat. Juu, on totta, että jos kun merimetso yhdyskunta tulee jollekin saarelle, niin kun ne siinä pesivät joitakin vuosia, niin kyllähän sieltä niin kuin peittyy siihen linnun kakkaan ja saaret muuttuvat valkoisiksi. Mutta sitten hän niinku siirtyy toiseen paikkaan ja sitten se alkaa kasvillisuuden sukkessio ja se on älytön kukkaloisto ensimmäisenä. Sitten se rupeaa kasvaa pensaskasvit ja lopulta puut, ettei ne nyt lopullisesti tuhoudu. Ja jossain oli laskenut, mä en muista oliko se Suomen ympäristökeskuksen joku tyyppi, että Suomen saariston kaikkien saarien ja luotojen pinta-alasta, niin se taisi olla joku muutama promillen osa, missä se merimetsää pesi. Että siinä voi kelata, että kuinka suuri ongelma se oikeasti. Jos vaikka vertaa siihen, että kuinka paljon avohakkuut tuhoaa hienoja metsäympäristöjä vuosittain.
Niin tuntuu siltä, että me jotenkin sallimme sen, että ihminen tuhoaa ympäristöä, mutta sitten kun tulee joku muunlajinen eläin, niin sen aiheuttama harmi
niin, ja
tuntuu väärältä.
Tuhota verbin käyttäminen siinä, että jos merimetso kakkaa tai valkoposkihan, niin mitä niiden pitäisi sitten, että eikö sen saisi syödä. Ja, siis sehän on ihan absurdia, että jos mennään ihan juurisyihin, niin voidaan mennä kauemmas siihen, että tämmöiset hanhet ja sitten pienemmät vesilinnut, sorsalinnut, ne on niin kuin normaalisti, kun Euroopassa on vielä ollut kosteikkoja jäljellä, siis luonnonvaraisia kosteikkoja, niin sinnehän ne kerääntyy muuttomatkalla ja ruokailee. Mutta kun Euroopankin alueelta, muista oliko se yli 85% kosteikoista, on kuivatettu ja muutettu muun muassa pelloiksi, niin ne hanhet menee sitten muille alueille ja Suomessa. Ei ne olisi pellolla, jos täällä olisi kosteikoita.
Niin, että me tahtomatta me ohjataan eläimiä sitten niin kuin tietyille paikoille ja sitten harmitellaan, kun niin käy.
Niin, kyllähän mä sen ymmärrän sitten, että syksyllä, kun valkoposkihanhet muuttaa takaisin ja sitten niitä tietysti vielä enemmän kuin keväällä, koska ne ovat lisääntyneet, niin sitten niitä tulee, niillä on tuolla Etelä-Karjala ja Kymenlaaksen pelloilla, niin ne voi paikallisesti jonkun maanviljelijän, ne voi syödä kaiken, mutta kyllähän ne sitten korvataan, että ne on niinku paikallisia tuhoja. Mutta sitten tässä absurdisti sekoitetaan se, että kun on nämä hanhiviha, muutamat poliitikot kertoo, että ne ei ymmärrä sitä, että se porukka, mikä siellä pelloilla syö, niin se on eri jengiä kuin mikä pesii meillä täällä Itämerellä. Ne on ne, mitkä muuttaa Venäjälle kauas sinne Siperiaan, se pääpopulaatio. Että vaikka oletetaan, että me niin kuin poistettaisiin kaikki Helsingissä pesivät valkoposkihanhet, niin joka tapauksessa sinne pellolle tulisi Venäjältä niitä. Ja siellä pesii semmoinen 500 000 paria, meillä pesii Itämeren alueella ehkä 20 000 paria. Et siinä on se mittasuhde.
Sä oot, Ville Vepsäläinen, myös villieläinsairaalasta vastaava kuraattori Korkeasaaressa. Niin, miten sä ajattelet sen, että joidenkin näkemyshän on, että miksi villieläimiä hoidetaan, että kyllähän luonto hoitaisi. Meillä kuitenkin hoidetaan nykyään lähes 2000 eläintä tulee
vuodessa
hoitoon. Niin miten sä ajattelet tätä villieläinten hoitoa?
No, mä ajattelen sitä silleen, että kun meille tulee hoitoon loukkaantuneita eläimiä, eli täysikasvuisia luonnonvaraisia eläimiä, jotka on jollain lailla loukkaantunut, niin hyvin usein ne on loukkaantunut joko suoraan ihmisen vaikutuksen tai toiminnan vaikutuksesta tai sitten välillisesti. Eli niitä törmäilee rakennuksen ikkunoihin, autoihin, välillisesti irti olevat koirat, kissat aiheuttaa niitä. Siimaleikkurit silpoo siilejä. Ne sotkeentuu kalastajien rannoille jättämiin siimoihin. Niitä syitä on lukuisia. Et yleensä se niin kuin valtaosa voisi sanoa, että miksi niin kuin loukkaantuu, niin se jotenkin liittyy ihmisen toimintaan. Siinä on mun mielestä peruste.
Niin, että
ja sitten ihan eläinsuojelulaissa on peruste, että niin kuin hädässä olevaa luonnonvaraista eläintä tai loukkaantunutta tai muuten hädässä olevaa luonnonvaraista eläintä pitää pyrkiä auttamaan. Piste.
Sillä voi miettiä, että kun puhutaan siitä, että miksi suhtaudumme eri eläimiin eri tavoin, niin eihän meilläkään niin kuin villieläinsairaalassa samalla tavalla kohdella joka lajia, että meilläkin on hoidon kriteerit sille, millaisia eläimiä hoidetaan ja miksi. Mitkään tämmöiset yleiset periaatteet sille, että mitä me hoidetaan?
Me hoidamme kaikkea muita kuin haitallisiksi vieraslajeiksi määriteltyjä lajeja, kuten esimerkiksi minkki on haitallinen vieraslaji. Supikoira on haitallinen vieraslaji ja sitten kani. Siinä ne oikeastaan onkin.
Ja nämähän on ihan sellaisia lajeja, joita ei voisi palauttaa takaisin luontoon.
Joo, sitten on taas, että eläinsuojelulaki ei määritä sitä, mutta sitten on laki, joka liittyy vieraslajeihin. Niin siellä sanotaan suoraan, että jos otetaan hoitoon, niin ei saa enää luontoon palauttaa. Ja sitten jos me ei voitaisiin luontoon palauttaa, niin meillä vaikka minkki, niin sitten se jäisi meille lemmikiksi, joka taas on eläinsuojelulain vastaista. Eli jos meille voidaan tuoda ja se asiakkaille sanotaan heti, että nämä lopetetaan ja kerrotaan miksi. Ja valtaosa sen ymmärtää kyllä.
Ja sitten sellainenhan, mitä aina hoidossa huomioidaan myös, on se, että se hoito ei voi aiheuttaa eläimelle kohtuutonta kärsimystä.
Niin,
että meillähän ei tehdä myöskään niin kuin hirvittävän isoja toimenpiteitä luonnonvaraisille eläimille, joo, koska, ja se perustuu, koska se olisi kohtuutonta niiden.
Joo, se on ensinnäkin sitä, joo, se voisi olla kohtuuttoman pitkä aika, ja sitten se perustuu myös siihen, että eläinsuojelulaki myös selvästi määrittää, että se hoito on väliaikaista, ja hoidon lopputulos, se pitää tähdätä luontoon palautukseen. Sitten siellä sanotaan, että jos eläin ei pysty itsenäisesti pärjäämään luonnossa, niin se on lopetettava. Ja tämä on semmoinen, mitä ehkä kaikki ihmiset ei ymmärrä. Niin kysyy, että eikö se sitten voi jäädä teille asuun, miksei se voi, miksei sille tehdä jotain hienoa niin kuin sankarikirurgioperaatiota, että se niin kuin, niille voitaisiin tehdä, mutta esimerkiksi lintujenkin siipien niin kuin operointi, niin, voitaisiin lääketieteellisesti, kirurgisesti onnistua, mutta sitten se ei niin kuin osaisi ikinä lentää. Että niin kuin sen pitäisi toipua sen luonnosta. Me joudutaan aina miettimään sitä niin kuin lopputulosta ja punnitsemaan sitä, että kuinka paljon voidaan niin kuin, että mitä hoitoa voidaan, että mitä toimenpiteitä tehdä, että pystyykö se luonnossa pärjäämään. Ja vaikka tehtäisiin mitä operaatioita, käytettäisiin rahaa ja sitten se ei pärjää luonnossa, niin se pitäisi lopettaa kuitenkin.
Nyt ollaan puhuttu hanhista ja vähän muustakin, ja tästä lopuksi kysyn sulta niin kuin kaikilta vierailtani, että mikä on sellainen eläinaiheinen asia, josta pitäisi keskustella enemmän?
Kyllä mä sanoisin, no niitä on varmaan useita, mutta voisi nostaa tämmöisen, mikä on niin kuin lemmikkieläinbisnes, siihen liittyvä tämmöinen rikollisuus, pimeä lemmikkieläinkauppa. Ja sitten kytkeytyy myös siihen, että millaisissa oloissa ihmiset saa pitää lemmikkejä. Kun itse ajattelee, kun meillä eläintarhassahan meillä Suomessa on hieno lainsäädäntö, niin meillä on lajeille ja lajiryhmille tilanormit, eli meille vaikka määritellään, jos meille tulee uusi laji, niin sitten meillä pitää olla tarpeeksi isot tilat ja kaikki, ja läänieläinlääkäri tulee tarkastamaan muutkin olot, mutta sitten niin kuin himassaan ihmiset voi pitää ihan miten, missä vaan. Ja sitten juuri se, että miten näitä varsinkin pienempiä tämmöisiä aina se eksoottisia lemmikkejä hommataan, kun niitä pystyy tuomaan tuolta rajojen yli ilman, että kukaan niin kuin kontrolloi ja sieltä tulee luonnosta pyydettyä uhanalaista lajia, millä ei ole sites-todistuksia ja muita papereita, niin se on hemmetin iso. Se on globaalisti, se on valtava bisnes.
On. Laiton lemmikkikauppa on valtava bisnes ja
kyllä.
ansaitsee huomiota ja ansaitsee myös valistusta.